Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 7 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын билдирди.
Силе 6 жыл чыкпай жаткандан кийин мен 19-да чыгып сүйлөсөм 20-сында прокуратура ошону кайра текшерсин деген тапшырма берилди деп айтып чыгып атышат. Көрөлү, мен иштери менен таанып элек. Эгер таанышсам кенен айтып берет элем.
Укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноолор токтобой келатканын айтып коңгурак кагууда, бирок көпчүлүк арыздар боюнча далил жетишсиз деген негизде кылмыш иш козголбойт. АКШда бүгүн президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүктүн акыркы күнү. Кыргызстан Улуу Октябрь социалисттик революциясы расмий майрам катары белгиленген постсоветтик эки өлкөнүн бири. Бишкек шаарынын тургундары бүгүнкү күндүн маани маңызы тууралуу кандай ойдо?
Бүгүнкү майрам жакшы майрам. Эртең да, бүгүн да майрам да ошол. Октябрь революциясынын күнү.
Конституция майрам. Конституция кабыл алынган күнү.
Конституция кабыл алынган күн?
Ооба.
Кайсы конституция?
Октябрь.
Эмесе алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен Айданбек Акматулов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат. Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлугу кызматынан кетти. 7 ноябрдагы билдирүүсүндө Михаил Саакашвили анын акыркы чыдамын өткөн жумада Украина мамлекеттик кызматкерлеринин декларациясы талкалаганын белгилеген. Ал миллиарддаган доллары бардыгын жарыялашкан мамлекеттик чиновниктер социалдык жардамды сурап жатат деп айыптаган. Саакашвили 2015 жылы май айында Одесса облусунун губернаторлугуна дайындалган эле. ФБРдин директору Хиллари Клинтонго айып коюлбасын билдирди. Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Комми президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын Конгресске билдирди. Бул маалыматты республикачыл конгрессмен Джейсон Чаффетс 6 ноябрда ырастады. Клинтондун атаандашы Дональд Трамп Хиллари Клинтонду бузулган система сактап калды деп Детройттагы митингде айтты. They're getting a little worried. Азраны бурмаланган система сактады. Бул толугу менен бузулган система. Аны мен көп мезгилден бери айтып келатам. Силер 8 күндүн ичинде 650 000 имейлди окуп чыга албайсыңар. Хиллари Клинтон күнөөлүү. Ал өзү билет, ФБР билет, адамдар дагы билет. Эми Америка эле добуш берүү менен акыйкатты орнотот, деди Трамп. Джеймс Коми 28 октябрда Конгресске жазган катында Хиллари Клинтондун жаңы электрондук каттары табылганга байланыштуу июль айында токтотулган иликтөө кайра башталганын маалымдаган. Бул президенттик шайлоого аз калганда ар кандай түкшүмөлдөрдү жараткан. Биркен Улуттар Уюму АКШнын Ооганстандагы абадан соккусун иликтейт. Улуттар Уюму ондогон тынч жарандардын өлүмүнө алып келген Ооганстан түндүгүнө АКШнын абадан соккусун иликтээрин билдирди. Буунун Ооганстандагы миссиясынын маалыматы боюнча Кундуз провинциясындагы Бузе Кандагари жергесине урулган аба соккусунан 31 адам өлүп, 19 жарадар болгон. Жабыркагандардын көпчүлүгү балдар жана аялдар экени кабарланган. Буунун миссиясы Ооганстанда акыркы мезгилде тынч жарандардын өлүмү көбөйгөнүн билдирип, бир жума ичинде эле 95 жаран өлүп, 411 жарадар болгонун кошумчалаган. Миссия башчысы Тадамичи Ямамото 6 ноябрда тараткан билдирүүдө тынч жарандардын өлүмү жол берилди жана ал Ооганстанда тынч жана туруктуулукту орнотуу аракетин бузат деген. АКШ аскерлери 5 ноябрда абадан сокку, алар тарабынан урулуш мүмкүндүгүн билдирип, окуяны иликтөөгө убада берди. АКШнын Ооганстандагы аскер башчысы генерал Джон Николсон күнөөсүз адамдардын өлүмү үчүн терең өкүнүчүн билдирди. Бишкекте чех ишкерлерин тоноп кетишти. Саламат сактоо тармагындагы долбоорлорду каржылаган чехиялык ишкерлер 7 ноябрь күнү саат 4:30 ченде Бишкектин чок ортосунан тонолушту. Алардын акчасын алып кеткендер өздөрүн милиция кызматкерлери издешкен. Чехиялыктардын жанында жүргөн кыргызстандык жаран Демилге коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Усманованын азаттыкка ырасташынча, ишкерлер сувенир алуу үчүн Берекет Гранд базарына кирип, чыгып келе жатканда жарандык кийимчен 5 киши алардын колдорун кайрып, документтерин талап кылышкан. Шаардык милиция бул окуя тууралуу кабары жоктугун билдирүүдө. Биометрикалык паспортка жарандардын улуту жазылбайт. Жарандын улуту жана башка ал тууралуу маалыматтардын баары паспорттогу чиптин ичинде камтылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди.
Микрочип болот, анын ичинде жарандын үй бүлөлүк абалы тууралуу маалымат, кайсы жерде каттоодо тургандыгы тууралуу маалымат, анын улуту, биометрикалык маалыматтар ошол чипте сакталат.
Мелис Эржигитовдун айтуусунда кыргызстандыктарга биометрикалык паспорттор 2017-жылдын февраль айынан тарта бериле баштайт. Айрым жарандар паспорттон улуту деген графаны алып салууга каршылыгын билдирип чыгышкан. Биометрикалык паспорттор акырындык менен ички паспортту колдонуудан сүрүп чыгармакчы. Алматыда өрттөн каза болгондордун саны 6га жетти. Өзгөчө кырдаалдар боюнча Алматы шаардык департаменти 6 ноябрда Алматы Towers бизнес борборунда чыккан өрттөн бир адамдын денеси табылганын билдирген. 7 ноябрда дагы 5 адамдын сөөгү табылганы кабарланды. Куткаруучулар издөө иштерин улантууда. 6 ноябрда жергиликтүү саат боюнча кечки саат 8 жарымда чыккан өрт 1800 чарчы метр аянтты каптаган. Өрттүн чыгуу себеби иликтөнүүдө. Казак президенти болсо Японияда сапарда. Нурсултан Назарбаев Токиого 6 ноябрда расмий сапар менен келди. Ал 7 ноябрда император Акихита менен жолугушуп, эки тараптуу мамиле боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Нурсултан Назарбаев ошондой эле Япон премьер-министри Синзо Абе менен сүйлөшүүлөр өткөрө жана 7 ноябрда Казак-Япон бизнес форумуна катышат. Ал жерде 1 миллиард 200 миллион долларга келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Өткөн жылы октябрь айында Япон премьер-министри Борбор Азия региону сапарына алып агында Казакстанга да келген болчу.
Рахмат Айданбек Акмат уулу тааныштырган жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргызстанда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын жолдору тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 11-16 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Сыкөлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 10-12 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын билдирди. Анын алдында Исаев конституциялык реформа боюнча сын пикирин айткан эле. Бийликтин саясий оппоненттеринин бир канча жыл мурунку иштерин эме эстеп жатканы саясий куугунтук тууралуу сөздөрдү жаратты. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Канат Исаевти каралоо ал конституциялык реформа тууралуу оюн түп тамырынан бери өзгөртүп, референдумга каршы добуш бергенден кийин башталды. Жогорку кеңештин соңку жыйындарында баш мыйзам өзгөрбөсүн дегендерди жаманаты кылганды токтотууну талап кылган эле.
Конституцияга каршы чыккандарды эле коомдук каналдан сын пикирге алып, керек болсо эл душманына айлантып атат. Саны өзгөртпөш керек деген адамдар булар өздөрүн ою ошондой. Аны биз добуш менен эле чечишибиз керек. Кысып, коркутуп, жаманатты кылып, каралап конституцияга каршы чыккандарды. Эртең тарых тастыктайт, кимдики туура эмес экенин мындай жол менен конституцияны өзгөртпөш керек. Эч ким бизди артыстан коолап келаткан жок. Татынакай эле 6 жылда ушул конституция менен эле келаттык.
Мындай билдирүүдөн көп өтпөй Канат Исаев жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде Токмок шаарынын мэри болуп тургандагы иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын айтты. Азаттык бул макал жазылып жаткан чакта Исаевдин өзүнөн комментарий ала алган жок. Исаев Токмок шаарын 2008-2010 жылдары башкарган. Апрель инкалабынан кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн тушунда ага каршы эки кылмыш иш козголгон айтылган. Башкы прокуратура Исаев мэр болуп турганда Акбула ишканасынан мурунку жатаканасын өз баасынан кыйла арызын сатып жиберген. Шаардык китепкананы мыйзамсыз жеке менчикке өткөргөн деп айыптаган. Бул кылмыш иштерди тергөө ара жолдо калып сотко жеткен эмес эле. Ал арада Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Эманалиевдин эркин тоо басмаканасын менчиктештирүү маселеси боюнча дагы прокуратура козгой баштаганы маалым болду. Депутат болсо кылмыш иштерди жандантууга негиз жок деп билдирди.
Ошентип айтса эч негиз жок. Аякта мурун
Бул эми боюнча эки жолу иш болгон, анда мен күнөөкөр эмес, даже күбө катары да чакырылган эмесмин. Себеби 6 жыл унчуп жаткандан кийин мен 19-сунда чыгып сүйлөсөм, 26-сунда прокуратура ошону кайра текшерсин деген тапшырма берилди деп айтып чыгып атышат. Көрөлү, мен иштери менен тааныш элекмин, эгер таанышсам жөнүн айтып берет элем.
Башкы прокуратура айрым депутаттарга карата териштирүү башталганы тууралуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Юстициянын генералы Кубатбек Кожоналиев укуктук баа берүү, сот жообуна тартуу тандалган адамдарга гана колдонулуп жатат деген пикирде.
Бийликти сындаган адамдарга текшерүү жүргүзүп, иш козголуп атканда сезилет. Ким бийликке акырат айткан болсо, ошолорго текшерүүлөр жүргүзүлүп, иш козголуп жүрүп атат. Ошол эле убакта бийликтин сөзүн сүйлөп, ошонун акырынан жем жеп жүргөндөргө эч кандай чара колдонбойт. Ал жөнүндө да фактылар көп.
Саясаттануучу Эмил Жураев каршылаштарына каршы кылмыш иш козгоп, оозун жабуу аракети эски бийликтерден калган ыкма экенин белгиледи. Жана мындай саясий куугунтуктун кесепети оор болоруна токтолду.
Саясий көз караштар келишпей калганда бийлик тарап сот системасын оппозициячыл сын айткан саясатчыларга каршы курал катары колдонуп келген. Бул мурдатан эле болуп жүргөн нерсе. Мисалы үчүн Окканбек Эманалиевге каршы жер имарат боюнча маселе бир жылдай мурда бир көтөрүлдү эле. Ошондон кийин бул депутат үн чыгарбай тымызын эле жүрүп калды эле. Анан акыркы бир айдын ичинде кайра конституция боюнча референдум талкуулана баштаганда, көбүрөөк сүйлөй баштаганда кайра жаңылыкка чыгып калды. Канас Исаев боюнча деле менимче ошол эле нерсе. Бул кандайдыр бир фактыкка айкындык, чындыкты табайын деген ниет эмес. Менимче бул канткенде да Канат Исаевдин мааниси бар. Коалиция үчүн эме эле жаңы куруп атканда бул керек киши. Жүрүштүрүшүн, саясий сөздөрүн контролдоп туруу үчүн болгон аракет кылды деген ой кетет.
Анткени менен азыркы бийликти колдогондор саясий куугунтук тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков Исаев боюнча буга чейин айтылып жазылып жүргөн жагдайларды териштирүү азыркы учурга туура келишин атайын деп эсептебейт.
Канат Исаевдин эмне кылганын, эмне жасаганын мен билбейм, бирок жөн эле прокуратура чакырмаса керек. Массалык маалымат каражаттары көптөн бери эле ар кандай маалыматтар жүрбөйбү. Эми ушулар тактап атса керек да. Эми ушу убакыт ушу турушуга туура келип калса керек да. Негизинен куугунтукта бар күнөөсү жок кишини куугунтайт дегендер менен алыс. Андай заман өтүп кетти. Мунуңку президенттердин доорунда мисалы үчүн биз жолдон кезеткен жерибизден кармап эчтеке сүйлөй элек да алып барып кечке кармап эки күн кармап кызметчи. Азыр андай жок да. Саясий куугунтукта жок бизде, каяктан болсун.
Канат Исаев Жогорку Кеңештин өткөн чакырылышында Республика партиясы менен шайланып келген. Республикачылар менен Атамекен фракциясы тирешкенде Исаев Атамекенчилерди колдогон жана өзүнүн фракциясын ыдыратып бөлүп жаргандардын башында турган. Соңку парламенттик шайлоодо Исаев Кыргызстан партиясы менен катышты. Бул фракция иштеп иштей электе. Мандат чыры менен аты чыкты. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноолор токтобой келатканын айтып, коңгуроо кагууда. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда, быйыл 9 айдын ичинде 145 адамдан арыз түшкөн. Алардын басымдуу көпчүлүгү милиция кызматкерлеринен жабыркагандар. Бирок кыйноо тууралуу арыздардын дээрлик көпчүлүгү боюнча далил жетишсиз деген негизде кылмыш иши козголбойт. Учурда кыргызстандык дарыгерлерди кыйноо фактысын туура каттоого үйрөтүп жатышат. Сөз кылбашыбыз Рахат Кеңешовада.
Кылмышка шектелип милициянын колуна түшкөн жаран, эгер аны убактылуу камаш керек болсо, адегенде сөзсүз түрдө медицина кызматкерлеринин текшерүүсүнөн өтүшү зарыл. Бул норма Кыргызстандын кылмыш кодексинде жазылган жана ал адамды доктурларга күч кызматкерлери өзлөрү алып барып көрсөтүп келиши керек. Бирок укук коргоочулардын айтымында мыйзамда жазылганы менен бул талап учурда тиешелүү деңгээлде аткарылбай жатат. Себеби жол жобосу толук иштелип чыккан эмес, дейт Эркиндик үнү коомдук фондунун координатору Асель Койлубаева.
Первым свидетелем того, что человек
адамдын кыйноого же зомбулукка кабылганынын биринчи күбөсү бул доктур. Ал денедеги тактар жана адамдын ошол кездеги психикалык, психологиялык абалын даана жазууга, башкача айтканда документтештирүүгө милдеттүү. Буга чейин бул иш кандайдыр бир деңгээлде жасалып келген, бирок атайын бланктардын жоктугунан, доктурлардын үстүнөн көзөмөл жакшы жүргүзүлбөгөндүктөн кыйноону далилдеш кыйын эле.
Из-за этого все телесные повреждения.
2011 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы атайын баяндамачысы Хуан Мендес Кыргызстанга келип, укук коргоочулар көз каранды эмес соттук медициналык эксперттер менен 15ге жакын жабык жайды кыдырып, камактагылар жана алардын адвокаттары менен жолугуп чыккан. Иш сапарынын жыйынтыгында Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Кыргызстанда кыйноолор өтө жайылган көрүнүш экенин, көп учурда адамдар милицияга түшкөндө алардын ур токмогуна, кыйноосуна чыдабай, жасабаган кылмышты мойнуна алып жатканын айтып, өлкө жетекчилигине бир катар сунуштарды айтып кеткен. кеткен. Мына ошол сунуштардын бири катары учурда кыргыз бийлиги адамдын кыйноого кабылганын далилдөөчү системаны ишке киргизүү аракетин көрүүдө. Ал 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунда бекитилген Стамбул протоколу. Бул документте 15 өлкөнүн 80 жакын адиси иштеп чыккан жана анда кыйноо фактысын далилдөөнүн жолжобосу ийне жибине чейин териштирилип жазылган. Бул системанын негизинде медицина кызматкери атайын бланкка кыйноого кабылган адам тууралуу баардык маалыматты жазууга милдеттүү. Толтурулган кагаздын бир көчүрмөсү ошол замат прокуратура органдарына жөнөтүлөт. Демек кыйноо фактысын кийин далилдеш кыйла жеңил болот дешет укук коргоочулар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин консультанты Бермет Барктабасова кыйноонун издери тууралуу болгонун болгондой кылып жазып берүүдөн доктурлар айрым учурда коркуп, керек болсо кийин ошол зомбулук көрсөткөн күч кызматкеринин каарына өзүм калып калбайын деп көрүп турганын жазбай койгон учурлар болуп эле келет канын. Эми жаңы система боюнча аларды коргоо механизмдери да каралганын айтууда.
Гарантии прописаны.
Кепилдиктер жазылган. Биз азыр алардын баарын тизмектеп жазып жатабыз. Мисалы, күч кызматкери жанында турса, жабыркаган адам эч убакта доктурга баарын ачык айта албайт. Ошондуктан ал чыгып туруш керек. Кыйноого кабылган адам баарын толук айтып бербесе, маалымат так объективдүү болбой калат.
Мына ушунун баары өткөн аптада Ысык Көл облусунда иштеген соттук медициналык эксперттер, соттук психиатрлар жана психологторго тренинг өткөрүлүп, үйрөтүлдү. Ага чейин бул сыяктуу тренингдер башка аймактарда да өткөн. Кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук борбор быйыл толук иштей баштады. Ал кайсы гана жабык жай болбосун, эч эскертүүсүз күнбү түнбү кирип барып текшерүүгө укуктуу. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановдун айтымында арыздардын саны өсүүдө.
Сөзсүз эле кыйноо фактылары көбөйүп атат деген көрсөткүч эмес. Бул улуттук борборду эл билип, коомчулук биз таанымал болуп, ушу бизге ишеним жогорулап атабы деген ойдомун.
Мекеменин маалыматына караганда 100 кыйноонун 85 күч кызматкерлери кылмышты моюнуна илүү үчүн жасайт. Кылмышты медициналык текшерүү менен гана далилдесе болот. Бирок былтыр, маселен, кыйноо фактысы боюнча кайрылган арыздардын 94%ына кылмыш иш козгоодон баш тартылган. 13 жылда Кыргызстанда кыйноо беренеси боюнча бир гана сот өкүмү чыккан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Коллекте Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Молдовада өтө турган президенттик шайлоо, Түркияда парламент депутаттары менен журналисттерди камоо толкуну, Казакстанда терактка айыпталган жаранды өлүм жазасына тартуу өкүмү, Орусиядагы ВИЧ инфекциясы менен туберкулез боюнча опурталдуу жагдай жана Владимир Путиндин Голливуд актеру Стивен Сигалга орус жарандыгын тартуу кылуусу туурасында баяндар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлук кызматынан кетти. АКШда Федералдык электоо бюросунун башчысы президентке талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын Конгресске билдирди. Улуттар Уюму АКШнын Ооганстандагы абадан соккусун иликтейт. Ал соккудан ондогон тынч жарандар набыт кеткен эле. Нурсултан Назарбаев Токиого 6 ноябрда расмий сапар менен барды. Алматыда өрттөн каза болгондордун саны 6 кишиге жетти. Кыргызстанда биометрикалык паспортко жарандардын улуту ачык жазылбайт. Жарандын улуту жана башка ал тууралуу маалыматтардын баары паспорттогу чиптин ичине камтылат. Бул тууралуу мамлекеттик катоо кызматынын басма сөз катчысы биздин радиого билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШда бүгүн президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүктүн акыркы күнү. Эртең америкалыктар өлкөнүн 45-чи президенти үчүн добуш беришет. Шайлоо өзү АКШнын тарыхында 58-чи ирет өтүүдө. Эки талапкердин саясий тагдыры аныкталар алдындагы соңку окуяларды Улан Алымкулуулу баяндайт.
АКШнын федералдык тергөө бюросу ФБРдин добуш бердин жуп алдындагы жарыясы Хиллари Клинтондун пайдасына ойноочу маалымат катары бааланууда. Аталган мекеменин башчысы Джеймс Коми Конгресске жолдогон катында Демократиялык партиянын президентке талапкеринин мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук каттарынын жаңы табылгандарын иликтөөдөн кийин деле ФБРдин быйыл июлдагы бүтүмү өзгөрүс калгандыгын маалымдаган. Башкача айтканда, ФБР директору белгилегендей, Клинтонго мурдагыдай эле ал АКШ тышкы саясий мекемесин жетектеген кезде жеке электрондук даректи колдонгон үчүн расмий айып таккыдай негиз жок. Эске салсак, Демократиялык партиянын президентке талапкери Хиллари Клинтондун анын мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук кат алмаштарына байланышкан жаңжал былтыр май айында эле тутанган болчу. Aylık tölörden giyin bu yıl yılda FBR'nin başçısı Clinton Yanan'ın yardımcıları elektronik katılmaçlarda ötü yetiyatsız dürgüsgönün bürakalarına ayıp takkıday cüye coktuğun belirlegen. Andan giyin 28. Oktyabr'da başka çetkanda doğuş bölüge 11 gün kalganda FBR başçısı Kongreske Clinton'ın katlarının canı toptomu tavılgandığın kabarlagan. Federallık tergöy bürosunun bulgu adamı Trump'ın lagerinde kuat doğu arzısa demokratlar bunun japırtısını kalıp FBR Şaylo Nakır Kündörü sayasiyon öktükö giyiligişip mıyzan buzup jatkan jok bu degen maslenin dagı götörüşkön. Alar oşanda ele FBR'de Trump'ın Orusya menen baylanıştarın açuğa çakırışkan. Эми болсо Клинтондун шайлоо штабы Демократиялык партия талапкердин саясий беделине шек келтирген маселе жөнгөрүлгөнүнө куанып тургандыгын жашырган жок.
Биз ФБРдин директору Коминин Конгресске жолдогон соңку катын көрдүк. Биз аны бүтүмүнө кубанычтабыз. Биз буга мурда эле ишенип турганбыз. Ал июлдагы тыянакты ырастаганына кубанычтабыз. Биз бул маселе чечилгенине кубанычтабыз.
In July, and we're glad that this matter is resolved.
Деди, Клинтондун шайлоо штабынын өкүлү Дженнифер Палмиери, Огайо штатынын Кливленд шаарындагы өнөктүк учурунда. Ал эми Дональд Трамптын лагеринде ФБРдин соңку жарыясын ачуулары менен кабыл алышты. Талапкер өзү Мичиган штатында жүргөн жеринен буларга токтолду.
Right now she is being protected by a rigged system. It's a totally rigged system.
Дал азыр Хиллари Клинтон бурмаланган система тарабынан корголду. Бул толугу менен бурмаланган система. Мен муну узактан бери айтып келе жатам. 650 000 электрондук катты сиз 8 күндүн ичинде иликтеп чыга албайсыз. Хиллари Клинтон күнөөлүү. Ал муну өзү да билет. ФБР да билет. Адамдар да билет. Эми адилеттикти Американын эли 8 ноябрда шайлоо бекеттеринде орнотуусу керек.
Деди Трамп жактоочторуна кайрылып жатып. Ал эми Республикалык партиянын эң жогорку кызмат адамы, Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян өз билдирүүсүндө ФБР кандай бүтүм чыгарганына карабай, Клинтон өкмөтүн жашыруун сырларын жана улуттук коопсуздук коркунучка кептегендигин белгиледи. Трамп менен Клинтон өнөктүк накыр күндөрү жашоочулары 8 ноябрда алардын кимисине добуш берерин билбей экинчи болуп турган штаттарды кыдырышууда коомдук пикирди сурамжонун соңку жыйынтыктарына караганда Клинтон Трамптан алдыда, бирок азырынча анчалык чоң эмес. 8 ноябрда америкалыктар президенттен тышкары Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын бүткүл 435 мүчөсүн жана 100 сенатордун 34-ун дагы кайра шайлашат. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
АКШ-дагы президенттик шайлоо жөнүндө кеңири маалыматтарды биздин сайтыбыздан эртең окуп туруңуздар. Азыр болсо кайрадан Кыргызстан темалары. Казакстан базарларына алмаз сатып келишкен таластык багбандар менен соодагерлер тобу Тараз бекетиндеги тосмонун ачылышына көмөк көрсөтүүнү талап кылып, облустук администрациянын алдынан нааразылык акциясына чыгышты. Бейрасмий булактын маалыматына караганда, Казакстандын тиешелүү мекемелери Кыргызстандан ташылган алмадан курт чыкты деп чекарадан өткөрүүгө тыюу салган. Майрам күн болгондуктан облустук бийликтен бул жөнүндө жооп алына элек. Таластагы кабарчыбыз Салиха Сариева кененирээк айтып берет.
Талас шаарынын тургуну Исламдын короосунда 4 тонна алма турат. Бул алмаларды Тараздагы алма ширесин даярдоочу заводко жеткирмек. Эки тараптуу келишим бар. Бирок бир жума мурун чек арадан артка кайрылган. Азыр сата албай же сактап кое албай убайым жеп жаткан кези.
4 тонна алма бердич. Бирин сок чыгаран алма алып чыккан алмаларды федерацияга алып барып анан кайтып келип мулайды алып барып. Жастыга сактай турганда эле повертер жок.
Анан булушу менен калып кетип анан.
Азыр эмне кылабыз билбей. Кайка апарып сатарын эле билбейсиң уже Бишкек алып барай элеже Бишкек деле уже көлдөн алмады деп толтурайык да.
Исламдын алмасынан да 2-3 эсе көп алманын аргасын таппай турган соодагерлер бүгүн облустук администрациянын алдына келишти. Алардын бири Насыйкат.
Эл кыйналып атат. Эмне үчүн алманы киргизбейбиз деген закон казактар чыгарып койду, анан биздикилер эмне үчүн жөн отурат? Ошону чечип бербейби элге? Биздин алмабыз мына дайым эле Казакстанга кирип жүргөн. Анан ушул алма бышып төгүлүп аткан кезде алманы кирбесин деп казактар запрет деп баарсак, ошо запрет алма кыргыздын алмасы кирбесин деген бизде указ чыккан деп казактар айтып атат да.
Соодагерлердин айтымында булар минтип алмасын чыгара албай жатса, Казакстандын алмасы Бишкек аркылуу Кыргызстанга эң эркин эле кирип жатат. Ошондуктан калыстык үчүн алманы киргизгенди да токтотушсун дешти соодагерлер.
Кошо мамлекеттер менен сүйлөшүп бир жардам кылып алса, биз бүгүн майрам күнүнө карабастан чогулдук, дагы чогулабыз, бул чечилмейинче дагы чыгабыз. 50 адам болсо дагы көбөйөт. Эми мындай да вопрос болуп атат да. Азыр Алматынын алмазы Бишкекке кирип атат. Чымкенттин алмазы Бишкекке кирип атат. Анда алардыкына жапсын, өткүзбөсүн Бишкекке кирип атат. А биздикине барсаң фитоң жок. Давай 40 000 теңгөгө өтөсүң дейт. 50 000 теңгөгө өтөсүң дейт. Кирип атат. Чёрный речка деп коюп, ошол жак менен анын ногу Каралтанын жана пост бар го, Чалдордун. Ошол жактан кирип атат анда Чымкенттики, Алматынын алмаларчы. Анда пусть алар да кирисбесин. Биздин негизи мына чоңдор иштегендиктен мына карап турсаң Казакстанда биринчиден кыргыздын жарандарын гайлары сыйлабайт, экинчиден таможнядагылар сыйлабайт да мындайды айтканда.
Бүгүн нааразычылык акцияларына чыккандар чек аранын казактар тарабындагы шылуундар кыргыз соодагерлерди ачык эле тооруп жаткандарын айтышты. Андан тышкары кыргыз өкмөтүнүн да кемчиликтерин мындайча белгилешти.
Телеозордон болсо КТРКдан уккам, мурда 5 күн кыргызстан жарандары Казакстанда 5 күндөн кийин регистрацияга турса 5 күн жүрүп туруп. Кыргызстан менен Казакстан биргеликте сүйлөшүшкөн 30 күн кылабыз депчи. 30 күн болгон уже телевизордон өзүбүз уккамбыз. Анан 30 күн экен деп эле соодабызды кылып келгенче 5 күн өтүп кетти. 30 күн десек казактар ал кыргыздардын признавать этпейт экен да 30 күн дегенде. Бая 5 күн боюнча эле ар бир кыргызстандын жаранынан 32 000 теңгеден соодалашып отуруп 10 000 түшүрүп 10 000 теңгеден бери өтүп атат кайра бери көздөй. Кыргызстандын телевизордон айткан маалыматына ишенип, анан кайра бери көздөй 10 000 теңге берип, тол менен жөрмөлөп өттүк колючий проволоканы ачып. Үйгө келиш керек жок. Казакстанда жатып өрөбүзбү чек аранын оозунда.
Паспортуңарда мисалы мөөрү жок да чыкты деген.
Мен загранпаспорт менен киргем, печаты базылган кирди деген. Чыкты деген печаты жок. Эми кайра мен нары Казакстанга азыр өткөнгө болбойт болуш керек. Ал бир эле адам эмес, анча бир күндө айрден бир бери көздөй, ошо 30 күнгө ишенген кыргыздар бир күндө айрден миңдеген кыргыз өтүп атат. Ошонун паспортун баары меникинде болуп булганып атат да.
Мөмө жемиш сатып Казакстанга каттагандардын айтымында Таластагы кыргыз казак чек арасынан суткасына 20-30 уна мөмө жемиш жүктөп келет. Ар биринин жүгү 2 тоннадан жогору. Казакстан кыргыз тараптан келген мөмө жемиштерден курт чыкты деп октябрдын соңунда тыюу салган. Чектөөлөрдүн жана ага каршылык билдирген соодагерлердин суроолоруна бул күнү расмий жооп болгон жок. Муну облустук бийликтин Азаттыктын кабарчысы байланышкан өкүлдөрү майрам күн экендиги менен негиздешти. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Улуу Октябрь социалисттик революциясы расмий майрам катары белгиленген постсоветтик эки өлкөнүн бири. 7 ноябрь Беларусьта да жалпы республикалык майрам деп саналат. Орусияда болсо 2005 жылдан бери бул күн расмий майрамдалбайт, эскерүү иш-чаралары гана өтөт. Биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкек шаарынын тургундарынан бүгүнкү күндүн маани, маңызын сураштырган.
Бүгүн майрам күн жарыяланбады эс алуу. Эмненин урматына?
Билбейт экен.
Билбейсиз эс алуу бирок, э? Сиз билесизби эмненин урматына?
Билбейт экенмин.
Эмнеге эс алуу атасыз билген жоксуз? Балдар эмнеге окуган жок?
Билбейт экен.
Бүгүн эс алууда, анан эмне майрам?
День Октябрьской революции.
Кайсы өлкөлөр майрамдайт?
Страны СССР.
Билбейт экенмин даже эмне майрам.
Календар да кызыл, э?
Жаштар көп нерсени билбей калды. Историяны да жакшы окутпай деп болуш керек. Анан бүгүнкү майрам жакшы майрам. Эртең да бүгүн да майрам да ошол. Октябрь революциясынын күнү.
Конституция майрам. Конституция кабыл алынган күнү.
Конституция кабыл алынган күн?
Ооба.
Кайсы конституция?
Октябрь.
Бүгүн эс алуу күн да.
Анан
эмне майрам бул?
День революции.
Маанисин билесизби эмне болгон революция?
Тукай Октябрь революциясы.
Майрамдын маанисин билесизби эмне?
Маанисин деле билбейт экенмин. Ушул айтылып эле жүрөт го ушундай мурдатан бери элечи.
Баягы журналисттердин күнү деп айттык го.
Ошон үчүн журналисттердин күнү календарда кызылбы?
Ошон үчүн деп айткам, билбейм анан. Мурда баягы союз кезинде майрам дечелек го, параттар өтчү эле.
Бир суроо. Бүгүн эс алуу күн да, анан эмне майрам экенин билесизби?
Ооба, бул Октябрь революциясынын күнү да бүгүн.
Маанисин билесизби майрамдын?
Маанисин биле албайт экенмин.
Бүгүн календарда кызыл күн да, анан эмне майрам экенин билесизби?
Жок, билбейт экен.
Сиз билесизби эмне майрам?
Эмне билбейт экен.
Ооба, революция күн да.
Эмне болгон революция?
Революция.
Сиз билесизби маанисин бүгүнкү күндүн?
Бүгүн 7 ноябрь да. Бул Улуу Октябрь социалисттик революциянын күнү жаңысы боюнча.
Эмен жанагы басма сөз кызматчыларынын күнү да.
Октябрь революциясынын урматына майрамдап атабыз.
Календарда кызыл күн, э?
Ооба. Бир эле күн, 7-чи эле.
Эмне майрам бүгүн?
Мурдагы революцияго дейм, э? Мурда Советтер Союзунда ошол.
Ошон үчүн эс алып атабыз.
Ооба.
Революция.
7 ноябрь билбейм.
День Октябрьской революции был раньше. Насколько я помню, сейчас, может быть, что-то другое переименовали.
Бишкек шаарынын тургундарын сурам жылаган кабарчыбыз Токтосун Шамбетов бүгүн Кыргызстанда октябрь күнүнөн тышкары басма сөз жана маалымат күнү да белгиленүүдө. Алдыдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздөн биз кыргыз журналистикасынын кесиптик деңгээли жөнүндө талкууну сунуш кылабыз. Арай Көз Чарай талкуусун Бакыт Асанов алып барат. Бул уктуруубуз болсо соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 7 ноябрь дүйшөмбү бүгүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Камсыздандырылган автоуна кырсыкка учураган кезде кандай жардам ала алат?
Өкмөт өзү эле айтып атпайбы, эски машинага төлөп бере албайбыз. Эски катуу урунса төлөп бере албайт да. Анан эски машина биз камсыздандырып эмне кылабыз анан? Эски жаңы машина болсо анда болот да.
Бул уктуруубуздан ушул маселеге арналган адам жана базар түрмөгүн ошондой эле көрүнүктүү акын Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгына арналган радио баянды сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Кечки программаларды мен Айнура Жакшы кызы алып барып жатам. Аркы кабарлар менен Айданбек Акматулу тааныштырат. Айдан.
Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлугу кызматынан кетти. 7 ноябрдагы билдирүүсүндө Саакашвили өткөн жумада жарыяланган Украина мамлекеттик кызматкерлеринин декларациясы анын акыркы чыдамына кетиргенин айтып, кызматтан кетүүнү чечкенин билдирген. Саакашвили Украина билген коррупция боюнча айыптап, президент Петр Порошенко Одессада коррупциялашкан эки кланды коргоодо деген. Ал жаш күчтөр менен Украина келечеги үчүн коррупцияга каршы күрөшүүнү улантаарын билдирген. ФБРдин директору Хиллари Клинтонго айып коюлбасын билдирди. Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Коми президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын Конгресске маалымдаган. Бул маалыматты республикачыл конгрессмен Джейсон Чаффетс 6 ноябрда ырастады. Клинтондун атаандашы Дональд Трамп Хиллари Клинтонду бузулган система сактап калды деп Детройттогу митингде айтты. They're getting a little worried. Азыраны бурмаланган система сактап калды. Бул толугу менен бурмаланган система. Аны мен көп мезгилден бери айтып келатам. Силер 8 күндүн ичинде 650 000 электрондук катты окуп чыга албайсыңар. Хиллари Клинтон күнөөлүү. Ал өзү билет, ФБР да билет, адамдар билет. Эми Америка эле добуш берүү менен акыйкатты орнотот, дейт Трамп. Джеймс Коми 8 октябрда Конгресске жазган катында Хиллари Клинтондун жаңы электрондук каттары табылганга байланыштуу июль айында токтотулган иликтөө кайра башталганын маалымдаган. Бул президенттик шайлоого аз калганда ар кандай түкшүмөлдөрдү жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев башкы прокуратура анын мурунку иштерин териштире баштаганын билдирди. Кыргызстан партиясынын лидери Исаев бул маалыматты Азия Ньюс гезитине курган маегинде айткан. Анын сөзү боюнча башкы прокуратуранын кызматкерлерине Исаев Чүй облусунун губернатору болуп иштеген учурун иликтөө боюнча тапшырма берилгени маалым болгон. Исаев бул териштирүү анын жакында эле баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкканына байланыштуу жүргүзүлүп жатат деп эсептейт. Бул боюнча башкы прокуратурадан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Канат Исаев өткөн жумада парламентте Кыргызстан фракциясынын лидерлигинен кетип, анын ордуна Алмазбек Батырбеков шайланган. Ал фракция лидерлигинен кетүүсү саясий себептерге байланыштуу экенин ырастаган. Биометрикалык паспортка жарандын улуту жазылбайт. Жарандын улуту жана башка ал тууралуу маалыматтардын баары паспорттогу чиптин ичинде камтылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди.
Микрочип болот, анын ичинде жарандын үй бүлөлүк абалы тууралуу маалымат, кайсы жерде каттоодо тургандыгы тууралуу маалымат, анын улуту, биометрикалык маалыматтар ошол чипте сакталат.
Эржигитовдун айтуусунда кыргызстандыктарга биометрикалык паспорттор 2017 жылдын февраль айынан тарта бериле баштайт. АКШ колдогон күрд күчтөрү Иракка шаарын алуу өнөктүгүн баштады. Бул тууралуу күрд адамдары биримдикти колдойт же ЮПГ тобу 6 ноябрда маалымдады. ЮПГ Сирия демократиялык күчтөрү менен биргеликте ислам мамлекетинин борбору саналган Иракка шаарын бошотууну көздөдү. Бул билдирүүгө Сирия президенти Башар Асад тараптан жооп боло элек. Мындай маалымат АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Ирак жана күрд күчтөрү Иран колдогон Ирактын Шия милициясы Мосулду ислам мамлекетинен бошотуу операциясы жүрүп жаткан учурда чыкты. Кошмо Штаттар ЮПГ тобун Сирияда ислам мамлекетине каршы күрөштө натыйжалуу күч катары көрүүдө. Бирок Түркия ага каршы чыгууда. Анкара күрд күчтөрү Түркияда тыюу салынган күрд жумушчу партиясы менен байланышта деп эсептейт. Роза Отунбаева журналисттерди ачык калыс болууга чакырды. Чындык үчүн өмүрүнөн ажыраган журналисттер болгонун экс-президент Роза Отунбаеванын 7 ноябрда журналисттерге жолдогон куттуктоосунда айтылган. Экс-президенттин куттуктоосун Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду таратты. Куттуктоодо эгемен мамлекеттин түптөлүүсүндө жана коомдо демократиялык процесстерди бекемдөөдө маалыматтын жана аны жайылтууда кызмат өтөгөн журналисттердин орду өзгөчө экени белгиленген.
Рахмат да, журналисттерди биз да куттуктай кетели. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Сиз автоунааңызды камсыздандыргансызбы? Камсыздандырылган автоуна кырсыкка учураган кезде кандай жардам ала алат? Эмне үчүн айрым депутаттар 2019 жылдан тарта күчүнө кирүүчү автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга каршы? Апталык адам жана базар программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул суроолорго арналат. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы дагы 3 жылдан соң ишке кирет. Бүгүнкү күнү өз каалоосу менен унааларын камсыздандырган жарандар болгону менен алардын саны азыраак. Көпчүлүк айдоочулар автоунааларын камсыздандыруудан кандай пайда болорун билишпейт. Бул кесиптешим Альбина Сулайманова жүргүзгөн сурамжылоодо белгилүү болду. Анда азыр ошол сурамжылоого назарыңыздарды бурабыз.
Азырынча ал нерсени ойлоно элекпиз да, камсыздандыруу бизде Таласта мисалы үчүн андай камсыздандыра турган жанагындай фирмалар эмелер бар экенин билбейбиз да. Ошон үчүн азырынча ой деле жок, камсыздандырганда канча пайызын төлөп берерин деле билбейбиз. Алар толук ошол айткан нерселерин аткарып береби, аткарып бербейби, ал жөнүндө такыр маалымат болсо ошон үчүн камсыздандыра жокпуз да. Сорбеков Нурлан.
Мен да камсыздандыра элекмин. Пока ойлоно элекпиз. Буюрса кийинки жаңы жылдан баштап камсыздандырабыз.
Камсыздандырылган биздин машина негизи өкмөттүкү. Билбейм, тияктан өздөрү уже камсыздандырып койдук деген да, полный служебный машиналарды, значит, биздин башыбыз оорубайт мындай айтып келгенде.
Өкмөт төлөп бере албайт, ошо көз жетпейт, ошон үчүн камсыздандыра албайт да. Өкмөт ошончолук кысса, мисалы үчүн эл деген элдин көп эле болуп жатпайбы ага камсыздандыруу? Өкмөт өзү эле айтып атпайбы, эски машиналарга төлөп бере албайбыз. Если катуу урунса, анан катуураак урунса төлөп бере албайт да. Аны ачык эле айтып атыр өздөрү деле. Анан эски машинаны биз камсыздандырып эмне кылабыз анан? Если жаңы машина болсо анда болот да. Менин оюм ошондой. Саамаев Улукбек Маликович.
Мен айтат элем, ушул өкмөт өзү өкмөттүн эмелери эметсе анда страховка частный фирмаларга, например, биринки болсо ишенбейм мен частный фирмаларга. Анда эле Россияда, эми Казакстанда көрүп атасыз телевизордон эмне болуп атканын. Өкмөт өзү эметип берсе разговор жок, сразу эле мэр төлөп эме, зато билесиң өкмөт гарантия болот депчи. Частный фирма ким гарантия болот? Бүгүн бар, эртең жок алар.
Банкрот болуп
калса. Мен акыңызды айтып коюңуз.
Айтпай эле койбоюмбу?
Мен кылат элем страхование. Но если өкмөт гарантия берип, акчасын убагында төлөсө, кылса болот. Адамдын каршысы жок, нормально ошого макул болобуз. Меньки Токтогулов Темир.
Көпчүлүктөрү мыйзамды угушкан деле жок болуш керек. Буюрса 7-нчи жылы милдеттүү түрдө болсо ошол жылы камсыздандырабыз да. Буюрса жакында камсыздандырам го дейм. Менин атым Мэретбеков Жадылбек, Ак Жар айылынын тургунурумун.
Мен өз машинамды камсыздандырдым. Себеби бул биздин жашообузга дагы өкмөткө да пайдасы тиет деп ойлойм. Анткени баягы сактыкта кордук жок деп айтат го, ошондой эле ар кимибиз өзүбүзгө сак болушубуз керек деп ойлойм да.
Чоң рахмат, автоунаарды камсыздандыруу боюнча айдоочулардан кабарчыбыз Альбина Сулайманова сурамжылоо жүргүздү. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда 1 миллиондон ашуун автоунаа катталган, анын ичинен талкаланып катоодон чыкпай калган унааларды эсептегенде 800 000 чамалуу автоунаа өлкөнүн жолдорунда жүрөт. Машинерди камсыздандыруу эңирде жол кырсыгына себепкер тараптын каржылык абалын сактоону максат кылат, деп билдирди Кыргыз Инстрах камсыздандыруу компаниясынын башкармалык жетекчиси Бакыт Иманбеков.
Эмнеге дегенде бул мыйзамдын артынан жол кырсыгында болгон жарадар адамдарга компенсация төлөнөт да. Каза болуп калган адамдарга 200 000 сомдон мүлккө зыян келтирилсе 150 000 сомдун тегерегинде акча төлөнөт да. Биякта деген камсыздандыруу компаниянын лимити бар да, өзүнүн жоопкерчилик лимити бар, ал 550 000 сом да. Бул 550 000 сом бул страховой компаниянын лимити да. Бул лимит 1 жылга. Жылдын ичинен андан ашпайт. 1 жылдын ичинде жол кырсыгы болуп калса, камсыздандыруу компания 550 000 сомдун тегерегинде ичинде акча потерпевшилерге акча төлөп берилет да.
Камсыздандыруучу компаниялар белгилегендей, Кыргызстанда жол кырсыгы көп катталат. Буга айдоо маданиятынын төмөндүгү, жолдо жүрүү эрежелери сакталбагандыгы негизги себеп. Ошондуктан жыл сайын автокырсыктар көп катталып, андан набыт кеткен адамдардын саны да көп. Бакыт Иманбековдун айтымында, милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилген учурда компенсация кырсыктан жаракат алган адамдарга жана жабыркаган автоунаага гана төлөнүп берилет.
Кырсыктап каза болуп калса 200 000 сом төлөнөт. Бутугун сындырып алып жүргөндөй легкий травма алган болгон учурда больницада кандай расходтор болсо ошол расходтор төлөнүп берилет. Жумушка чыкпай калып зарплата, утерянный заработный плата болсо ошол зарплатасын да төлөп берет, камсыздандыруу компания төлөп берет да. Төртөө жарадар болуп каза болуп калганда төртөөнө бөлүп берилет ошол убакыттачы 50 000 сомдон. Ошондой особенности бар да мунунчу. Плюс баягы күнөөлүү адам бирөөнүн машинасына мүлкүнө зыян келтирди да, ошол зыянды 150 000 сомдун тегерегинде камсыздандыруу компания төлөп берилет да. Эгерде, например, зыян 200 000 сом болсо мүлкүнөчү, 150 000 камсыздандыруу компания төлөп берет, а калган 50 000 баягы күнөөлүү адам өзү төлөп бериш керек да, өзүнүн жолтөгүнөн да.
Өзүнүн автоунаасын калыбына келтирет.
Өзүн биякта деген бул деген жоопкерчиликти гана камсыздандыруу кылат да, милдеттүү түрдөчү. Өзүнүн машинанын унаанын ээсинин өзүнүн мүлкүн, өзүнүн автоунаасын камсыздандыруу компания төлөнбөйт. Ал деген добровольный порядке страхование автокаска деген бар да, анан добровольный порядке камсыздандыруу кылат да алчы.
Быйылкы 9 айда Кыргызстанда 4 000 ашуун автокырсык катталып, андан 600 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Автоунаа камсыздандыруучу уюмдар милдеттүү түрдө камсыздандырууга кирсе, кырсыкка кабылган автоунаа, андан жабыркаган адамдарга компенсация төлөп берүү үчүн кеминде 3 миллиард сом керек болорун айтышат. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү, микрофондо Замира Кожубаева. Кыргызстанда автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам өткөн жылы жазылып кабыл алынган. Бирок 2016-жылдан тарта күчүнө кирет делген мыйзам автоунаа ээлери жана камсыздандыруучу компаниялар даяр эмес деген жүйө менен 3 жылдан кийинки калтырылган. Бул мыйзамга учурунда Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары каршы чыгып, ал камсыздандыруучу компаниялардын гана кызыкчылыгына иштеп каларын белгилешкен болчу. Ата мекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматов мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы дагы деле күчүндө деген пикирде.
Биздеги сунуш кылынып аткан механизмдер бул чылгы эле страховой компаниянын кызыкчылыгын 100% коргоп, ал эми страховкага мажбур болгон адамдардын кызыкчылыгы корголбой атпайбы? Мисалы үчүн жанагы милдеттүү түрдөгү страховканы алып карасак, ал жерде страховой компания акча гана чогултат экен, анын милдети эле ошону менен эле чектелип калган. Берки жарандарга болгон милдеттин баарын мыйзам аркылуу үйүп коюптур. Ал ДТПга чыкпаса, ал далилдеш керек экен, сотко бериш керек экен, толгон токой бюрократиялык процедуралардан өтүп, ГАИден справка алып, документ топтоп, анан кийин страхователге барып, анан страхователь ошондо берсе берет, бербесе дагы толгон токой шылтоо айткан бир механизмдер келип калыптыр. Мен эсептейм, бул адилеттүү страхование эмес.
Шыкмаматов бул мыйзам тескерисинче автоунаа айдоочулардын укугун коргоого тийиш деп айтат. Айдоочулар чуркап алектен жүтүүчүктүн баарын акча алып аткан соң камсыздандыруучу компания аткарууга тийиш, дейт эл өкүлү.
Мисалы үчүн дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде ошондой жол кырсыгына катталган адам телефон чалып эле өзүнүн страховой агентине күлүштү тапшырат, болду, бир айдын ичинде ага жапжаңы машина же болбосо оңдолгон машинанын баардыгын алып келип берет.
Камсыздандыруучу компаниялар болсо иштин баары эки тараптын кол коюп бекиткен келишимдин негизинде жүргүзүлөрүн бекемдешет. Айрым маалыматтар боюнча милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилет деген маалыматтан соң камсыздандыруучу компаниялар эл аралык талаптарга ылайык иш жүргүзүү үчүн аракет кылып кошумча кеңселерди ачышкан. Бул үчүн банктардан асыя акча алгандары да болгон. Мисалы, Кыргыз Инсрах компаниясы Кыргызстандын аймактарында 20 чакты кеңсе ачкан. Мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү жылдырылган соң негизги 3 кеңседен башкасы жабылган.
Бүгүнкү күнү 3 ооу биздин Бишкекте, Ошто, Ош болгон сүйүктү курирол деп, анан кийин Караколдо эле представительствосу бар да. Жанагы АСАГА деп сөзсүз түрдөгү милдеттүү мыйзам боюнча биз деген 18 офис ачканбыз да. 18 центр продаж ачканбыз, бирок баягы мыйзам ишине кирбей калып, мисалы центрлерди жапканбыз да. Эмне дегенде баягы экономический целесообразность жок да.
Ушундай эле Дооматы А плюс камсыздандыруучу компаниянын жетекчиси Талантбек Кемелов да билдирди.
16-дан киргизет деп биз мисалы капиталыбызды 350 миллион сомго чейин көтөрдүк эле да, кээки банктардыкынан көп акчабызчы. Бирок эми баягы мындай айтканда кидалоо болуп калды да жогорку кеңештин айынан. Биз мисалы биз инвесторлор деле 5 миллион долларды вложить этип канча кишилер жумушка алдык эле, кайра баарын жумуштан айдадык, канча деген офистерде снимать эткенбиз.
Автоунаарды камсыздандырууда унаанын баасы, анын чыккан жылы, айдоочунун стажы да эске алынып, төлөмдөр ошого жараша алынат. Камсыздандырылган автоуна кырсыкка кабылган кезде анын баасына жараша бекитилген сумма төлөнүп берилет, дейт Кыргыз Инсрах компаниясынын өкүлү Бакыт Иманбеков.
Договор түзүлүп атканда сиз бизге премия төлөйсүз, жана условно там $200 төлөдүңүз жылыначы премия же $150 төлөдүңүз. Анан кийин жылдын ичинде там 2 случай болуп калышы мүмкүн, 3 случай, 5 случай болбой калышы мүмкүн. Камсыздандыруу компания случай болгон күнү төлөй берет, бирок максимальный төлөш страховая сумманын өзүнүн баасы да.
Дүйнөлүк стандарт боюнча камсыздандырылган автоунаа кырсыкка учураса, камсыздандыруу компаниясынын атайын комиссарлары кырсык тууралуу маалымат түшкөн соң 15-20 мүнөт ичинде келип, окуянын чоо жайын териштирет. Айрым депутаттар жана айдоочулар өздөрү да Кыргызстандын тоолуу шартында бул стандарттарды ишке киргизүү мүмкүн эмес деген айтышууда. Ушундан улам азырынча автоунааларын өз каалоосу менен камсыздандырган айдоочулар өтө аз санда. Камсыздандыруучу компаниялардын маалыматына караганда, бүгүнкү күнү камсыздандырылган автоунаалар көбүнчө ишканаларга, уюмдарга таандык. Ошондой эле банктарда күрөөдө турган автоунаалар камсыздандырылган. Ал эми сурамжылоолор көрсөткөндөй, Кыргызстандагы айдоочулардын көпчүлүгү автоунааларды кырсыкка учураган кезде камсыздандыруучу компания аны төлөп берерине ишенишпейт. Урматтуу угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн автоунааларды камсыздоо маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШда федералдык иликтөө бюросунун башчысы президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын билдирди. Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлук кызматынан кеткенин айтып, бирок жаш күчтөр менен Украина келечеги үчүн коррупцияга каршы күрөшүшүн улантаарын айтты. Биометрикалык паспортко жарандардын улуту ачык жазылбайт, анын улуту жана башка тууралуу маалыматтардын баары паспорттогу чиптин ичине камтылат деп билдирди Кыргызстан мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелисер Жигитов биздин радиого. АКШ колдогон күрд күчтөрү Ирактын Ракка шаарын алуу өнөктүгүн баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз кыздар поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Майрамкан Абылкасымова быйыл 80 жашка толду. Азыр анын чыгармачыл кечесине арналган репортаждын кайталоосун сунуш кылабыз. Даярдаган Зайырбек Ажиматов.
Ыр кечеде акындын калемдештери Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгында «Эстелик сүйлөйт» аттуу поэмасы өзгөчө орунду ээлей турганын айтышты. Бул чыгармасы үчүн Абылкасымова кезегинде бүткүл союздук Ленин комсомол сыйлыгына ээ болуп, акындык кадыр баркка жеткен. Кечеде Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство институтунун студенттери аталган поэмадан үзүндү окуп беришти.
Апа кебай, жакшы көрөм.
жасайын көктөмүн, жактырамын жан жагына жаштар басып өткөнүн. Чыттатып кой жалгыз жылым, мен аларга жаштырымды төккөм. Эй адамдар, биз силердей гүл албайбыз, биз силердей гүлүнү каалабайбыз.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Майрамкан Абылкасымованын эстелик сүйлөйт поэмасы азыркы доордо да өзүнүн маанилүүлүгүн жогото элегин айтат.
Жана эстелик сүйлөйт деген ырлары тет ата мекендик согуштун убагындагы жоокерлерге жазылса дагы, мына кийинкиде биздин эгемендүүлүк жылдагы жана революциялык төңкөрүштөрдө курман болгон биздин жоокерлердин казыркы эстелигин да ошолордо сүйлөйт дегендей нукту берип турат да. Мына ушу ырдын өмүрүнүн узундугу ошондо болот жана кызмат кылгандыгы ошондо деп сезем да.
Мелис Абакиров, Майрамкан Абылкасымова, кыргыз кесипкөй жазма адабиятында Нуркамал Жетикашкаева, Сатин Абдыкеримова баштаган кыздар поэзиясын түптөөгө олуттуу салым кошкон муун өкүл экенин кошумчалап, акындын башкалардан айырмачылыгына токтоло кетти.
Мына ушулардын ичинен Майрамкан Абылкасымованын поэзиясы өз өлчөлүнүп турат да. Анткени бул кишинин бир тубаса бир эмеси бар да, мекенчил акын катары, анан кийин ошол кездеги идеологиянын жоокери катары чыкканда да, комсомолдук ырларды, партиялык ырларды ошол калып таанып бул кишинин эмесинде калганда.
Эл акыны Төлөгөн Мамеев калемдешинин акын катары артыкчылыгы анын дүйнөлүк адабияттан үлгү алганында экенин кеп кылды.
Бул акын катары аял. Ыр, поэзия деген эмне, жазуучулук деген эмне, искусство деген эмне экенин түшүнгөн киши. Бизде толуп-толтура эл акын болгон даярдар бар, жүрө бергендер бар. Алардын кээ бирөөлөрү баягы бирдеме менен болуп алган. Эми мунун эдегенде бүткүл союздук комсомол сыйлыгынын лауреатын алыш деген эң кыйын болгон. Жана эстелик сүйлөйт деген дурус чыгарма. Ал жерде бүгүнкүдөй пара берген эмес, тияк бияк барган эмес.
Эл акыны Рамис Рыскулов Абылкасымованын поэзия кечеси ыр күйөрмандарын суктантып турганын айтат.
Азыркы заманда аял заттардын ичинен эле ушу даанышман акындар, даанышман инсандар чыгып атат, эл бийлеген президенттер чыгып атат. Ушундай заманда бактылуу экен ушундай заманда жашаганы, ушундай элге журка даңаза болуп жазган элге жагып чоң акындар менен баары менен байланышкан распутиндер менен.
Абылкасымованын биринчи ырлар жыйнагы 1961 жылы 25 жаш курагында Кичинекей досторго деген ат менен басмадан жарык көрөт. Ага удаалаш эле 1962 жылы Чолпон, 1965 жылы Быйыл жаздын гүлдөрү көп, 1968 жылы Ишеним дайым жүрөктө, 1970 жылы Аскар, ал эми 73 жылы Атажурт китептери окурмандарга сунушталган. Поэзия кечесинде Улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасы Акбар Ырыскулов Абылкасымованын чыгармачылыгын 3 бөлүккө бөлүп кароо керек дейт. Анын айтымында акындын алгачкы экир жыйнагы такшалуу жолунда экендигин көрсөтсө, андан кийинки Ишеним дайым жүрөктө аттуу китебинен баштап чыккан ар бир ыр жыйнагы адабиятчылардын көңүл буруусуна арзып өз окурмандарын тапкан. Үчүнчү бөлүгү болсо бул
баягы кубаттуу эс жырдын ураган кезине анан биз эрктүү заман тургузуп кыргызы кызыл жөнөгүбүздү көтөргөн кездеги ууш кыйыштарга байланыштуу чыгармачылык экен да. Мында бул кишинин өсүп жетилип дүйнөгө жанагы философиялык көз карашы менен өзүнүн жүрөгүнө маани бар аткан кездериндеги жыйнактары, алардын билесиздер, ата журт, сен билесиң менин экеним, менин бүтпөс ырларым деген сыяктуу. Анан гүлдөр суу сурайт, айрыкча үшүк деп аталган жыйнактары адабий сынды мындай олуттуу пикирине муктаж экен, ушуну дагы бир карап көрүшүбүз керек. Себеби гүлдөр суу сурайт, үшүк деп айтып аткандай бул чыгармалардын аталышынын өзүндө түпкү маанисинде проблемалык жагдайлар жатат.
Ырыскулов Абылкасымованын чыгармачылыгынын үчүнчү бөлүгү эгемендик жылдары адабиятчылар тарабынан өзүнүн татыктуу баасын албаганын айтты.
Так жазгыла тирүүлүккө ой котуп мен өлүмдөн жер кучактап жатканда. Так жазгыла жан жолдоштор, досторум, тирүү кезде бактылууга окшоюн, өлүп калсам баардыгынан ажырап өмүр эмес мен силерди жоктойюн.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бүгүн аталган радио берүүдө кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Поэзия кечеде кесипкөй актер, актрисалар, жаш студенттер, акындар Майрамкан Абылкасымованын ырларын көркүнө чыгара окуп, акындын оондуу ырлары оболоп турду. Республиканын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдразаева акындын Достор деген ыр түрмөгүнөн Кат жазгыла деген ырынан үзүндү окуп берди.
Куса болуп сагынууга, махабат кучагына багынууга, алардын намысына жагап жатып мөрөйдү алган аттай жанууга.
Өзүнө сөз берилип калган учурда поэзия кечинин башкы каарманы акын Майрамкан Абылкасымова көрүүчүлөргө өзүнүн шайыр шатман тамашаларын да айтып отурду.
Балким залдын жарымы ошо мен сүйгөн жигиттер болуп жүр эмеспи? Баарыңарга бакыт тилейм. Мен өзүм ушундай кишимин. Балдарым менен да сырдашам. Небере балам Кореяда жүрөт, жаңы барганда. Апа кандай жашап атасың дейт. Жүрөм ушундай кээде жалгыз калып атам үйдө. Десем, сен досторуң көп ошолор менен тиги тамашалаша бербейсиңби? Кимди айтып атасың десем, Марбай экен айтып атам дейт байжигитти. Анан мен айттым, эртең эсимизди антетип, уулум уруксат берди. Сен пат-пат келип мени күлдүрүп тур деп антеттим.
Акындын досторунун бири, калемдеши Гүлсайра Момунова жогорудагы ырдан улам өткөн күндөргө сереп салып, катаал мезгил чыгармачылык жолго бирге чыккан достордун катарын суюлтуп баратканын ойлоп турганын айтат.
Мен биринчи курска келгенде, бул 4-нчү курста, мына Арабаев атындагы Асыркы институтта. Ошол ал кезде кыз келиндер институту болчу. Ошого келип киргенбиз. Анан кийин биздин студент кесибиз бирге өттү. Ыр поэзиянын эмесинде өттү. Ыр менен десем болот. Ошо 4-нчү курстун кыздары экен Субайла Абдыкадырова, ушу Майрамкан Абылкасымова, Дүшөкан Мухамбетова, сонун бала Закирова деген ушундай ыр жазган, аңгеме жазган кыздар чогулуп өсүшчө бир кружок уюштуруп, Шоола деген журнал чыгарып, өзүбүздүн чыгармаларыбыз боюнча газета чыгарып, анан улуттук университет, бизде жигиттер жок да, улуттук университеттин жигиттерин чакырып, өзүбүздүн кружокторубузга катыштырып, ырлар окушуп, жаңы китептерди талкуулап, ошентип ошондо дуулдап, студенттик учурду аяз дуулдап өткөрдүк.
Акын Майрамкан Абылкасымова өзү поэзия дүйнөсүнө кантип аралашып калганын мындайча эскерет.
Мен 7-нчи классты бүтүп эле шаарга келгем. Кыргыз кыздар жана педагогикалык училищесине. Мен 3-нчү класстан ыр жазчумун. 9-нчу класстан баштап ырларым газета, журналдарга чыга баштады. Анан жана 9-нчу класста ырларым нечи жашка анан Ала тоого чыгып калса чоң далдайган дептерим ыр жазчумун. Көтөрүп алып алга сүзүп эле жетип бардым. Кел кызым тааныбайт, анан сизге кел ыр жазам. Мен акынмын дедим. Көрдүңбү? Акынмын деп ойлоп алдым да. Жанагы бир экирим чыгып калсы.
Алы Токонбаевтан ак бат алган Майрамкан Абылкасымова өзү дагы кийин жаш муундарга тарбия берип, көптөгөн шакирттерди өстүргөн. Акындын шакирттеринин бири, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тазагүл Закирова өзү үчүн бул поэзия кечеси ыр касиетине балкыткан, бир кездеги өткөн күндөрдү эстеткен жагымдуу маанай тартуулаганын айтып, Абылкасымованын адам катары жеке мүнөзүнө да токтоло кетти.
СК Комсомол, Кыргызстан борбордук комсомол комитети жаш акындардын фестивалдарын өткөрүпчү да. Ошол фестивалдарда эжегелип, көп кеңешчи болуп, жанагы Гүлруксар Сафиева менен чогулуп алып, өзүбүзчө абдан көп ырдап, көп сонун бир ырларды окушуп, анан бир сонун бир котормолорду айтып, анан эже аябай мындай куудул киши кызыктуу, күлкүлүү нерселерди айтып берип, анан кийин анан бийлейт, белине бекем бир жолугун ороп алып туруп анан бийлеп, ушундай бир мындай акындын адамдыгы менен адамгерчилиги менен ырлары менен чоңойдук.
Закирова буга улай Абылкасымова өмүрлүк жары Сагын Наматбаев экөөсү тең чыныгы чыгармачыл үй бүлө болгонун эскерди. Абылкасымованын ырлары орус, украин, француз, болгар тилдерине которулган. Көптөгөн ырлары англис тилине которулуп, өзүнчө жыйнак болуп да чыккан экен. Эл акыны улуттук адабиятка кошкон зор салымы үчүн ардак белгиси, Манас ордендери, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. Поэзия кечинин соңунда экс-президент Роза Отунбаева Майрамкан Абылкасымованын кайсыл элде жүдөгүтсө айыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деген савы эр жигиттерди намыска чакырган өлбөз өчпөс накыл кепке айланып кеткенин белгилеп, мындай поэзия кечелери дагы да уланарын айтты.
Эжелди адамдар бүгүн деле бизди Кыргызстанды ошо дүйнө жүзүндө көрсөтүп, бизди гүлдөтүп турган кези. Эжем 80 жашта да абдан көп мындай бир поэтикалык идеялар келет экен, дагы күч, кубат мына баары эжемде. Биз дагы көп-көп ушу келечекте абдан сизге чын денсоолукту каалайт элем.
Экс-президент Роза Отунбаева Абылкасымованын 80 жылдык мааракесине арналган поэзия кечеси Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун алгачкы ыр кечеси болгонун, алдыда поэзия кечелеринин бир нече сериясын өткөрөрүн билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетсем, акын Майрамкан Абылкасымованын 80 жылдык мааракесине арналган кече быйыл март айында өткөн. Бул ал репортаждын кайталоосу болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламат болуңуздар.